Tehnoloģijas nes arī krāpniecības risku. Un, lai būtu uz tās balanses, vai pārskaitīt to naudu vai nē, vai var nozagt vai nē, mēs ieviešam arī jaunus risinājumus, kas tā kā samazinā to risku. Un 3D Secure, kad šī ir papildus prasības, tajā brīdī, kad jūs veicat pirkumus internetā, kad mēs prasām konkrētas lietas, daži bankas to dara dažā arī izziņas palīdzību, daži prasa ievadīt internetbankas paraugi, protams, būtu labi, ja mēs vienādi to varētu darīt, bet pēc būtības vēl viena aktivitāte, kas samazinā to krāpniecības risku.